Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Zahvaljujući ljudima iz ove naše današnje priče, rođeno je više od 100 beba. Beba koje možda nikada ne bi došle na svet. A sada su tu, na sreću svojih očeva i majki, o bakama i dekama da i ne govorimo. Najstariji mališani su proslavili drugi rođendan, a najmlađi tek što su se rodili.
Pevaju im uspavanke, nežno ih grle i pričaju im priče. Raduju se prvim koracima, češljaju im kikice i crtaju sa njima. Uče ih da hodaju, da jedu viljuškom, ljuljaju ih u krilu i sve tako redom.
Njihove fotografije krase zidove u Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu, sada već čuvenom po svojim uspjesima i odgovornom i stručnom malom timu posvećenika svom poslu. Oni rade i nedeljom, mnogi čak i godinama kao volonteri.
O njima ćemo vam pričati danas. Nekoliko lekara, ginekologa i embriologa, sestre i tehničari čine da i onima koji godinama bezuspešno pokušavaju da stvore potomstvo, zasija osmeh na licu od sreće i neverice kad dočekaju roditeljstvo kome su možda i prestali da se nadaju.
Ovaj centar je jedan od 4 takva u Srbiji i pre nekoliko dana proslavio je rođenje 100. bebe za 3 godine rada. Čestitamo!
A naša čestitka je u obliku priče koju su zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić i poneke pesme.
Oka svoga doda, majka rađa, hvala lepa oka.
koje kuda.
Koje kuda u Valjevskom centru za vantelesnu oplodnju. Razgovaramo sa doktorom Branimirom Budimirovićem, koji je vođa tima u centru.
Centar u Valjevu je relativno nov. On je kao četvrti ili peti, jel vi ćete reći, u Srbiji osnovan 2012.
Sama ideja za formiranje ovakvog centra i projekat su jako stari. Mislim, projekat za naš centar za vantelesnu oplodnju je napravljen još davne 2002. godine. Tada smo sagledali problematiku, tada smo napravili strategiju, odredili smo pravce razvoja, krenuli smo u edukaciju i otprilike negde 2010. godine su se stekli svi uslovi da otvorimo jedan ovakav centar. Onda smo krenuli u pripremu dokumentacije, to je išlo jako sporo. Dugo smo čekali, skoro 3 godine da dobijemo sve potrebne i neophodne dozvole, a onda kada smo dobili dozvole, krenulo je sve brzo. Onda je u stvari zavisilo samo od nas. I te 3 godine čekanja na dokumentaciju nismo gubili vreme, nego smo nastavili edukaciju od ovog puta u inostranstvu. Skoro cela ekipa je započeto edukaciju u Srbiji, nastavila u referentnim centrima Evropskog udruženja, tako da kad smo otvorili centar zvanično u decembru 2012. godine, mi smo bili skroz spremni da počnemo da radimo
cijel proces od početka do kraja, ste tad bili sposobni
da. Prve aspiracije smo uradili u januaru 2013. godine, prve bebe su se rodile u septembru te iste godine. I od samog starta smo kompletnu laboratoriju postavili po svim pravilima koje propisuje struka, domaće zakonodavstvo, ali smo primenili i neke preporuke koje propisuje Evropsko udruženje za humanu reprodukciju. Tako da jedna od takvih preporuka je i zamrzavanje prekobrojnih ili preostalih embriona.
Kvalitetnih.
Tih embriona koji su kvalitetni. Znači, na dan transfera, kada se vraćaju embrioni, ono što ne vratimo, a kvalitetno je, mi to zamrznemo. To se čuva ovde u našem centru do 5 godina i u okviru tih 5 godina roditelji koji, mi se nadamo, ostvare u prvom aktu trudnoću, dođu da odmrznemo embrione za sledeću bebu ili kome ne uspe, posle par meseci mogu da dođu, mi odmrznemo te embrione i takvi odmrznuti embrioni daju isto realnu šansu za nastanak trudnoće.
Je li to stepen više u radu centara za vantelesnu oplodnju, zamrzavanje embriona, ili se podrazumeva da to centri imaju?
To zamrzavanje prekobrojnih i preostalih embriona se podrazumeva da bi trebalo da imaju svi centri, jer jednostavno i struka i zakonodavstvo i etika i religija vam nalažu da taj embrion koji je vitalan ne bi trebalo da ostavite da prestane spontano da se deli. Takvi embrioni se zamrzavaju i mi naravno imamo negde oko 10% beba koje su rođene upravo ovom metodom iz odmrznutih embriona.
Tako ima neke razlike. Ne morate sad naravno postupak stručno da objašnjate, ali da li je to potpuno jednako onome kada je prirodno dobijen embrion, a nije zamrzavan?
Da, takvi embrioni koji budu tretirani zamrzavanjem, pa posle budu kvalitetni kada se odmrznu, daju istu realnu šansu da nastaje trudnoća kao i embrioni koji nisu nikad zamrznuti. A takve naravno rođene bebe su, to su žive, zdrave bebe, kao i sve druge
isto,
bebe.
Samo eto što je ovo zamrzano.
To je jedna od preporuka koju smo mi stvarno primenili od samog starta. Do sada, znači prve bebe su rođene u septembru 2013. godine i evo do sada nam se rodilo nešto više od 90 beba. Do kraja ove godine očekujemo i rođenje naše 100. bebe.
Što slavite 100?
Obeležit ćemo na neki način.
Stigla je 100. beba i kao što rekosmo, čestitamo i mi, centru, svim mamama, tatama i bebama. Hajde da se radujemo malo zajedno.
sve što raste htelo bi da raste.
Neka raste i treba da raste.
Sve što cveta htelo bi da cveta.
Neka cveta i treba da cveta.
Leteti, leteti, lepo je leteti,
živeti, živeti, lepo je živeti.
Sve što trči, htelo bi da trči.
Neka trči i treba da trči.
Sve što kljuca, htelo bi da kljuca.
Neka kljuca i treba da kljuca. Neka peva sve što ima glas. Niko lepše vedrije od nas.
Pevati, pevati, lepo je pevati.
Živeti, živeti, lepo je.
Koje kuda.
Priča o Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu. Doktora Branimira Budimirovića zamolila smo da nam predstavi svoj tim.
Ono što bi bilo interesantno, pomenuli ste već u nekoliko navrata laboratoriju, centar za zamrzavanje, odmrzavanje i tako dalje embriona. Šta sve čini ovaj centar za vantelesnu oplodnju?
Ekipa, pod jedan. Mm-hmm. Pa imamo jako dobru uigranu ekipu, ali nažalost malu ekipu. Trenutno tu ekipu sačinjava jedan doktor, dva embriologa i četiri sestre. Pored ovog prvog najužeg tima našeg, mi imamo i naš tim spoljašnjih saradnika koji su uglavnom volonteri, koji su nam jako puno pomogli da dođemo u opštu priliku da radimo. Ti ljudi su radili onu podršku iz senke koja se u principu ne vidi na prvi pogled. Naglasio bih da je, zašto pominjem te ljude? Pominjem ih zato što je kompletan ovaj centar oformljen na entuzijazmu par ljudi. Puno smo radili i sama pomoć države nije bila dovoljna u formiranju ovog centra, jer sad se vraćam na taj naš krug saradnika. Oni su animirali privredne subjekte, oni su animirali lokalne samouprave, oni su animirali ljude dobre volje koji su u svakom pogledu tehničkom i pogotovo u financijskom pomogli da se ovakav neki centar oformi, a i da funkcioniše, da se servisiraju te obaveze i ostalo.
Znači, centar je smešten u Valjevskoj bolnici, ne znam da li smo to rekli na početku ove priče, na sedmom spratu, eto, možemo i to da kažemo, zaista divno uređen prostor i malo pre je jedna od vaših saradnice, glavna sestra ovde, pomenula i odeljenje. Da li centar u tom smislu poseduje sobstvene neke, kako bih rekla, kapacitete u smislu smeštaja, sale, laboratorije koje ste pomenuli?
Naglasio bih da smo mi za sada jedini centar u Srbiji koji funkcioniše na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Znači, svi ostali centri, državni centri, su na tercijarnom nivou, vezani su za kliničke centre, samim tim i za fakultete. Po tome smo za sada specifični. Nalazimo se na sedmom spratu naše bolnice, to je poslednji sprat. Imamo laboratoriju postavljenu po svim standardima i što se tiče opreme i što se tiče prostora. Imamo sobe gde leže pacijenti, imamo čekaonicu, imamo ostale neophodne prostorije.
To je vaše, hoću da kažem, centra. Ne delite sa, recimo, ne znam, ginekologijom ili sa još nekim?
Ne, mi smo služba, ginekološka akušerska služba, znači opšte bolnice u Valjevu, ali smo kao centar fizički izdvojene, ali funkcionišemo zajedno sa ostalim kolegama, naravno, jer medicina je timski rad. Bez timskog rada nema uspeha.
Ono što bi možda bio najvažniji smisao ovog našeg razgovora, gospodine Budimiroviću, jeste ta priča o nemogućnosti, dakle, da se ostvari prirodnim putem začeće i broj ljudi koji se s tim muči i način na koji dolaze do vas i njihova neinformisanost koja im odmaže zbog toga što prolazi vreme. Možda bismo mogli da kažemo koja je potreba bila da se i u Valjevu otvori centar, koliko je ljudi koji prolaze i traže pomoć ovde kod vas, a koliko je onih koji bi trebalo, a ne dođu. Dakle, kako izlazite s tim na kraj? Kako dovesti pacijenta na pravo mesto?
Pa prvo bih rekao šta je uopšte bračna neplodnost. Znači, bračne neplodnosti možemo govoriti ako prođe najmanje godinu dana zajedničkog života, a ne ostvari se trudnoća. Smatra se da u Srbiji svaki sedmi par u ovom periodu ne ostvari trudnoću i da je taj procenat u porastu. Ako trudnoća ne nastane posle godinu dana zajedničkog života, parovi treba da se obrate svojim nadležnim doktorima, znači žena treba se obrati svom nadležnom ginekologu u domu zdravlja koji će krenuti sa ispitivanjem, sa tim početnim ispitivanjima. Kada odrade te osnovne neke analize i početne ispitivanja i naravno lečenje, a i dalje ne nastane trudnoća, onda treba parove uputiti u neke referentne centre koji se bave samo time. Pacijenti su teško dolazili do informacija uopšte o toj proceduri, kako, gde i šta. Znači, teško se stizalo do informacija. Mislim da je u posljednje vreme se radilo puno na tome da ta informacija postane dostupna. I mislim da u posljednjih par godina pacijenti su značajno više informisani, da im je taj put značajno skraćen. I ja lično smatram da od momenta kada se bračni par javi nadležnim doktorima, ne treba da prođe više od par meseci dok se ne postavi neka dijagnoza i dok se ne krene sa nekom terapijom. Obično su ranije pacijenti lutali. Taj period je mogao da bude 6 meseci, godin dana, 2 godine, pa čak i u nekim manjim sredinama gde je to sve složenije i teže za pacijente, taj vremenski period bio jako dug.
A koliko je često kod ljudi, po vašem iskustvu, da zaista posle godinu dana pomisle da bi trebalo da na neki način potraže medicinsku pomoć, ili oni možda veruju da će se to ipak dogoditi, očekivana trudnoća u nekom kasnijem periodu?
Ima raznih profila pacijenta, od pacijentkinja koje dođu pre nego što se udaju i kažu ja hoću da proverim da li mogu da ostane u drugom stanju, pa do parova koji se ne jave ni posle 5-6 godina, koji pokušavaju na nekim drugim alternativnim metodama da ostvare trudnoću, ali mislim da put medicinski se zna, znači ako ne nastane trudnoća posle godinu dana, ne treba sad, ne znam, nešto preterano žuriti, ali treba se javiti svom nadležnom ginekologu koji će dati dalje smernice u procesu dijagnostike i terapije.
A tata stari od me dostaje. Srema, ali rekli su mu nema.
Rekli su mu nema.
Onda jednog lepog dana dođe mama nasmejana, pravo iz porodilišta, kao tato nije ništa, i reče sa vrata, donosim ti brata.
A tata?
A tata ko tata kaže?
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koliko je prisutan problem mogućnosti začeća među bračnim parovima u Srbiji?
Da li je činjenica ono što se sad ima utisak, dr. Budimiroviću, da je mnogo više parova koji imaju problem neplodnosti, odnosno nemogućnosti začeća, nego što je bilo ranije, ili se prosto više o tome govori, pa onda smo zbog toga svesniji?
Pa sigurno je činjenica da se više govori, da više to nije tabu tema, da to parovi lakše prihvate, pogotovo muškarci. Mislim da do pre nekog perioda je to bila tabu tema, taj muški uzrok bračnog infertiliteta, tako da se sad ranije javljaju i mislim da polako to sad sve dolazi do svesti pacijenata.
A sad kada neki par dođe kod vas, ali dolaze u parovima inače ili dolaze samo žene?
Da, ti prvi razgovori, znači obavezno je prisutnost oba partnera. Jer znate kako, medicina sad govori o bračnom infertilitetu ili o bračnoj neplodnosti. Ne kažemo žena je neplodna ili muškarac je neplodan, nego pričamo o bračnoj neplodnosti, oni imaju zajednički problem. E sad, taj zajednički problem može biti uzrok od muškog partnera, može biti uzrok i od ženskog partnera, ali problem je zajednički. I insistira se na tome da oni dođu u paru.
Uh-huh. I kada dođu, kakav je sad dalji postupak? Ide prvo razgovor, potom, je li ovo sad već kraj puta? Oni su sve završili i ovde dolaze zapravo kako se to već stručno zove, inseminaciju ili oplođavanje ili već kako?
Znate kako, mi ovde imamo faktički dve vrste ambulante. I prva ambulanta nam je ambulanta koja se bavi dijagnostikom infertiliteta ili neplodnosti. I imamo drugu vrstu ambulante gde dolaze parovi koji su već prošli kompletnu proceduru i dolaze na proces vantelesnog oplođenja ili vantelesne oplodnje. Ti parovi koji dolaze, znači, na dijagnostiku, procedura je dijagnostička do momenta dok ne postavimo dijagnozu i dok ne krenemo u neku terapiju. A ova druga vrsta pacijenata sa kojima radimo su pacijenti koji su već prošli sve te procedure, gde su postavljene dijagnoze, gde su iscrpljene druge metode i oni dolaze već da na sam proces vantelesnog oplođenja. Imamo najviše parova dolazi na proces vantelesne oplodnje kao fondovski pacijenti ili pacijenti koje je uputio Republički fond za zdravstveno osiguranje i on financira tu proceduru. Mislim da je država puno uradila na tome da što veći broj parova dobije mogućnost da budu finansirani od strane države i to stvarno funkcioniše.
U
I u Valjevu je ista situacija, dva puta besplatno, tako?
Da, znate kako, mi smo potpisali ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i mi smo faktički peti državni centar koji imamo ugovor sa fondom. Postoje dva u Beogradu, jedan u Novom Sadu, jedan u Nišu i mi smo kao peti ovde u Valjevu. Nama stižu takozvani fondovski pacijenti, znači pacijenti koje finansira RFZO. Oni prethodno moraju da prođu određenu dijagnostiku, određenu proceduru koja možda ranije bila složenija zato što su pacijenti bili manje informisani, ali se puno i na tome radilo. Na kraju im rešenje daje Republička komisija koju je postavio Republički fond i svaki od ovih centara ima svoju Republičku komisiju. Te Republičke komisije su teritorijalno određene. Znači, prema mestu boravišta pacijenti se upućuju na Republičku komisiju. Naša Republička komisija koja funkcioniše u okviru opšte bolnice u Valjevu pokriva teritoriju, znači, Valjevskog regiona, znači opštine Valjevo i okolnih opština, znači Loznicu i Šabac i okolne opštine. U Beogradu imate dve komisije, u Novom Sadu jednu i u Nišu jednu, takođe teritorijalno funkcionišu. Ali pacijenti kada prođu komisiju, onda oni biraju centar koji će da im uradi samu proceduru i to nije više teritorijalno određeno, nego pacijent može da bira jedan od ovih pet centara. Tako da kod nas stižu pacijenti iz cele države i imamo stvarno i od Pirota pa do Subotice.
Ali iz regiona, čuli smo malo pre, da nije samo iz Srbije. Nego...
Sad sam pričao o pacijentima koje mi zovemo fondovski pacijenti, znači koji uputio Republički fond za zdravstveno osiguranje, ali mi imamo i još druge dve vrste po načinu finansiranja pacijenata. To su pacijenti koje finansiraju lokalne samouprave i tu smo puno radili. Stvarno, evo, moram prvo da pohvalim našu opštinu Valjevo, koja svake godine u budžetu izdvoji određena sredstva za pacijente, za takozvani treći pokušaj. Pacijentima, znači za pacijente koji su iskoristili ova dva prethodna pokušaja pa nije nastala trudnoća, ili za pacijente koji nemaju pravo po nekom osnovu za da budu finansirani od strane RFZO-a, onda opština ima svoju neku svoju komisiju koja im, ako ispune određene uslove, izda rešenje, onda ih finansira opština Valjevo. Isto tako opština Lajkovac finansira pacijente, onda finansiraju okolo isto opštine Mionica, recimo Čačak, Užice, Koceljeva.
Dakle, više ste pravo na tri puta.
Da, besplatno. Pacijenti iz ovih lokalnih, da, kad sabere, to su tri puta. To je ta, znači, druga vrsta. I imamo pacijente koji su samo finansirajući, koji sami plaćaju. To su ti pacijenti koje ste vi pitali iz regiona, pa imamo bebe koji su rađali u inostranstvu i u regionu.
A sve to Valjevci.
Pa,
mesto rođenja Valjevo. Ne, mesto začeća.
Začeća Valjevo.
Suštinski, jer to razlog, naravno, stručnost se ne dovodi u pitanje, jer razlog što je prihvatljivija cena o kojoj sam sad ja počela da, pa onda zbog toga dolaze ovde, ili ste čuveni baš?
Pacijenti koji su u grupi samofinansirajućih pacijenata, mislim, ovi prethodni ne plaćaju, znači, ništa. To je, prve finansira država, druge lokalne samouprave, a grupa pacijenata koji su samofinansirajući plaćaju sopstvenim sredstvima i cena je 1950 evra plus lekovi koji se potroše i to je neka ekonomska cena, minimalna ekonomska cena. Kakvi su procenti uspeha? Mi smo zadovoljni, jako zadovoljni našim procentom uspeha. Teško je reći sad, statistika je neobična nauka. Možete napraviti na istom uzorku različite statističke rezultate, ali orijentaciono vam je oko 30%. Znači, orijentaciono svaka treća žena dobije živo i zdravo rođeno dete. Sad, kad pogledate, to je, možda se čini kao mali uspeh, ali nigde ne postoji veći uspeh na statistiku tu upravljenu na rođenu bebu. I kad pogledate sad, ako je 30% uspeh, onda vam je 70% neuspeh. Ali to su sve parovi koji imaju problem 2, 3, 5, 10, 14, 18 godina, recimo, nemaju decu. Znači, njihov procenat uspeha je u tom periodu bio 0%. Znači, ovih 30% je veliki uspeh za takve parove. Kad bi radili sa zdravom populacijom koja nema problem, taj bi procenat bio veći, ali naravno mi radimo uvek sa parovima koji imaju neki problem.
Set your slumber still there. Lullaby and good night. In the sky, stars are bright. Round your head, flowers gay. Set your slumber still day. Close your eyes now and rest. May these hours be your eyes now and rest. May these hours be blessed. Bonne nuit, cher enfant, dans tes langes blancs, repose joyeux en
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Valjevu? Razgovaramo sa doktorom Branimirom Budimirovićem, vođom tima Centra za vantelesnu oplodnju.
Zbog čega se, doktore, barem po laičkom sagledavanju stvari događaju mnogo češće više plodne trudnoće kod žena koje se leče od steriliteta na ovaj ili na onaj način? Je li to istina da je to tako ili to samo
da, pisano? Da, to je istina. U prirodi se jako retko dešava nastanak trigemina ili trojki. Vantelesno oplođenje je podiglo taj procenat značajno. Onda je značajno podiglo i procenat nastanka blizanca. To je sad, moram da kažem, tehnička stvar. Radi se u svetu, a i kod nas, da se procenat trojke, recimo, skroz isključi, a da se procenat blizanačkih trudnoća svede na minimum. Jer poželjan ishod procedure vantelesnog trudnoće je jedna po jedna beba. Znači, ali to se za sada teško kontroliše, ali se radi na tome. Zvanični stavovi u svetu, a i kod nas, su da se ide na taj na single embryo transfer, da se vraća jedan po jedan embrion, i upravo je sad se vraćamo u početak priče, to zamrzavanje prekobrojnih embriona nam omogućava i još će nam omogućiti u perspektivi da procenat blizanačkih trudnoća smanjimo.
Godinama su najčešće žene, pošto je to važnije u ovom slučaju, koje dolaze na vantelesno?
Pa, jedan od osnovnih uzroka povećanog procenta bračne neplodnosti i jeste način života. To jest, mlade devojke, čak i devojčice, sve ranije stupaju u polne odnose, a sve kasnije se odlučuju na stvaranje porodice. i jedno i drugo nosi svoje rizike. Sad ne bih o tome puno pričao, ali uglavnom većina žena sada se odlučuje u nekim kasnim 20. ili ranim 30. godina, tek tad počnu da razmišljaju o stvaranju porodice, tako da najviše parova kod nas ovdje dođe tek posle 35. godine života supruge. Pričam uglavnom o ženama, jer godine života su nam bitne, jako bitne kad je u pitanju žena, kod muškarca manje bitno. Tako da nam je populacija neka s kojom najčešće radimo između 35 i 40 godina života. Republički fond je postavio granicu, gornju starosnu granicu, a to je 40. rođendan. Do tada moraju da prođu komisiju, jer posle toga nemaju uslove. E sad, lokalne samouprave su u dogovoru sa nama i sa ostalim centrima koji se bave ovim što i mi radimo, su tu granicu podigli na 43 godine i to je neka gornja granica do koje ima smisla raditi. Što žena ima više godina, to je procenat uspeha loši.
Mnogo se govori, doktore, i o tome da biste malo pre sami pomenuli uslove života i način života, ali o povećenom muškom sterilitetu, što jeste tabu tema, da li je to tačno, da li je to također ono što, verujem, sad mnogima prolazi kroz glavu dok slušaju ovaj razgovor, da je to posljedica ne samo opšteg zagađenja, nego i bombardovanja koje smo prošli i tako dalje. Da li vi prosto medicinski možete to donekle, makar da potvrdite ili opovrgnete?
Mislim da to treba posmatrati sa dva aspekta. Prvi aspekt je da je počela se priča uopšte o muškom uzroku bračne neplodnosti, jer pre 30 godina, 40, 50 ili pre 100 godina to nije postojalo. Znači, uvijek je žena bila kriva za to što nema dece u nekoj porodici. Tako da ta činjenica da je počela o tome više se govori je i dovela do toga da se to više i dijagnostikuje. Da se češće muškarci javljaju i da se dijagnostikuje, i mislim da je to povećalo, pod jedan je to povećalo procenat, znači, tog muškog faktora neplodnosti, a sad pričam čisto o svom utisku, znači tu nema zvanične statistike, zvaničnih istraživanja. Ne? Trenutno je moj utisak, znači ograđujem se, kažem da je to moj utisak, da najlošije rezultate donose, nažalost, upravo starosne dobi muškaraca koje su sad u tom punom reproduktivnom periodu. Zašto je to tako? To bi trebalo time da se pozabaviti. Trebalo bi se time pozabaviti.
Molimo za finu
koje kuda.
Vođu tima Centra za vantelesnu oplodnju doktora Branimira Budimirovića pitale smo i o nekim medicinskim zahvatima koji zaista deluju kao da su iz budućnosti.
Zanimljivo bi zvučalo da ispričamo donekle tu skoro naučno fantastičnu priču o zamrznutim embrionima na minus 196 ili koliko i kako to je. Može to s ljudima, doktore, sve rad?
Pa da, embrioni se drže u tečnom azotu. Medicinski mogu jako dugo da se drže, ali zakon je to iz raznih razloga ograničio na 5 godina, u nekim slučajima i do 10. Ali što sa ljudima, da ja nisam sagovornik za to. Za to vam nisam ja sagovornik. To je deo, pazite, kompletan posao u laboratoriji radi embriolozi. Znači, ja sam ginekolog i vođa ovog tima. Imamo tri embriologa u laboratoriji. Dva su nam zaposlena, treći nam je volonter. Pokušavamo i to da rešimo sad. Sjajna su ekipa. I bez dobro postavljene laboratorije, znači dobro postavljene laboratorije, u startu postavljene laboratorije i dobrih embriologa ne bi bilo ovakvog uspeha sigurno. Moram da kažem da kad smo postavljali laboratoriju, mi smo ispoštovali apsolutno sve standarde koje je propisivalo domaće zakonodavstvo i domaće struka, ali i neke plus preporuke Evropskog udruženja, a to je da takva laboratorija mora da ima sistem ventilacije i klimatizacije i ti filteri koji prečišćavaju vazduh moraju biti po svim standardima postavljeni, da kompletna laboratorijski prostor i sala za aspiraciju mora biti pod povišenim atmosferskim pritiskom. Jer to, onako najkraće rečeno, znači da sve nečistoće koje funkcionišu u sredini ne mogu da uđu u laboratoriju, nego samo taj vazduh izlazi iz laboratorije. Znači, to smo postavili i kada smo otvarili laboratoriju, mi smo ispoštovali jednu preporuku da kada formirate novu laboratoriju ili otvarate laboratoriju koja je radila pa je u nekom periodu bila zatvorena, morate da, pored svih onih instrumenata koji pokazuju da je sve u redu, znači da je temperatura u redu, da je pritisak u redu, da su procenti gasova uredni, da pre početka rada sa humanim materijalom morate da obavite i biološki eksperiment i biološku potvrdu funkcionalnosti laboratorije. I mi smo to pre otvaranja uradili, ne bih pričao sad detalje o tom biološkom eksperimentu, i to smo inkubirali neke embrione i to je sve bilo kako treba, i tek kad smo vidjeli da tako funkcioniše, poslije nekog vremena smo počeli da radimo i za humani materijal.
I tu uvijek imate mogućih beba, to je statistika.
Da, imamo ih. Ne znam sad tačno koliko ih ima, taj podatak nemamo, ali imamo, možemo vam pokazati poslije.
Posao je zapravo trenutak začeća. Jel imate veze posle sa tim bebama? Vidimo ovde divne fotografije svih tih novih, mladih, malih ljudi, jel, koje su zahvaljujući vašem centru došle na svet. Sigurno ih pratite gdje god da se posle rode. Oni ne moraju kod vas da se rode.
Da, ove fotografije su fotografije nekih rođenih beba začetih ovde u našem centru. I ovaj, jesu lepe, sve su bebe lepe. Ti pacijenti su vam uvek zahvalni, znate, ne samo nama, sigurno i u drugim centrima je tako. Oni se javljaju, ne vodimo mi sve trudnoće, to su pacijenti iz cele Srbije. Većina njih insistira da prve dve, tri kontrole obave kod nas, i mi volimo da oni dođu kod nas i da urade taj test na trudnoću iz krvi i da dođu da uradimo, možda da nađemo trudnoću, da obavimo par prvih kontrola, ali one kasnije kontrolišu trudnoće kod svojih izabranih ginekologa. Kada se porode, porađaju se u svojim centrima i svojim porodilištima i svi nam se jave posle, obavezno jave se, pošalju nam slike.
Možda nazovu bebu, ili ima nekih branaka?
Branku i Branki.
Ne znam za sada, bitno je da se bebe rađaju i da roditelji budu zadovoljni i da ih se što više rodi.
Ja sam se često pitala, što mi je zanimljivo, prosto se pričaju u narodu svakojake priče, pa sad eto, se rađaju više muške ili ženska deca na ovaj način, ili to ima neke veze? Ozbiljno
ne bi trebalo da ima veze i nema zvanično veze. Eto, interesantno je kod nas je, mi nekako mi se šalimo naravno s roditeljem, kažemo ovo će biti devojčica, ali mi imamo veći procenak dečaka. Sad zašto je tako, to nema veze sigurno sa laboratorijom, jednostavno priroda je tako.
U vezi sa tim neobičnim psihološkim, rekla bih, slučajem neostajanja u drugom stanju, koje možemo da potvrdimo i činjenicom da neki usvoje dete i posle, odustavši od svega i posle ostanu trudni, to znamo da ima, jel imate slučajeve za koje mislite da je tako, da je sve u redu, da niste ustanovili, to jest oni nisu ustanovili, pa nikakav problema
ne ostaje.
Da.
Ima to neke skroz
ste u, skroz ste u pravu. Često se dešava da mi uradimo sve dijagnostičke procedure i da vidimo da je kod supruge sve u redu, da su i nalazi kod muškarca skroz u redu, a nema trudnoće 2, 3, 4, 5, 6 godina. Onda smo skloni da kažemo da je uzrok infertiliteta ili neplodnosti psihogenog porekla. Psiha je stvarno čudo. Nepisano je pravilo da žena ostane trudna kad ne razmišlja o tome. I to je stvarno tako, život pokazuje tako. Što se više trude, parovi, to se teže ide. I jedna od osnovnih stvari koje mi ovde savjetujemo, da oni treba da žive zajedno, ne da prave bebu. Znači, da živite zajedno, beba će doći kad bude trebalo. Što manje budu razmišljali i o plodnim danima i o tim ciljanim odnosima, to će lakše ići. A u praksi često vidimo da sve pokušamo i rezultata nema, i onda u žargonu rečeno, kad im sve lađe potonu, oni odu kući i dođu trudni. Tako da se to jeste, to se često, stvarno, to ne može se reći da nije tako. Znači, ne treba ništa na silu raditi. Što se više trude, opet ponavljam, sve to sporije ide. U krajnjoj liniji morao bi samo da nešto razjasnim. Trudnoća ne nastaje za jedno veče. Znači, prosečno nastajanje trudnoće, kad je sve u redu kod oba partnera, je više od 3 meseca. Znači, nije trudnoća u braku ne nastaje za jedno veče. Nastaje u periodu 3 do 6 meseci. Nekome možda i nastane za jedno veče, ali pričamo o procesu. Nekome nastane za godinu dana i jedni i drugi parovi medicina smatra da su zdravi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Privodimo kraju priču o Valjevskom centru za vantelesnu oplodnju sa doktorom Branimirom Budimirovićem.
I evo za kraj moramo malo da vas hvalimo ako vi nećete. Dakle, Centar za vantelesnu oplodnju ovde u Valjevu dobio je, na primjer, nagradu Rada Valjeva, očekuje sigurno u budućnosti i više toga, ali ste jedna referentna zaista ustanova koja je za ovih nekoliko godina stekla veoma dobre ocene od stručnjaka, a i evo od naroda koga ovde ima poverenja, vidite u vas, to je sve jako dobro.
Pa znate kako, mi smo stvarno zadovoljni. Eto, to je prvo i osnovno, mi smo zadovoljni. Druga stvar, mi smo se dugo pripremali, mi smo dugo i čekali. tako da smo imali vremena dobro da se spremimo. Treća stvar, kad nešto pravite u sredini koja je mala sredina, a mi smo relativno mala sredina, vi morate da vodite računa o svakom detalju. Kad ste u nekom većem centru, neke stvari idu po inerciji i po rutini. Kad pravite nešto, ne mislim samo na medicinu, mislim uopšte kad pravite bilo šta u sredini koja je manja, svaki detalj može biti značajan. Tako da smo mi stvarno vodili o svim detaljima računa. Mi nismo imali kredit da ne uspemo. Znači, tako da faktički od starta smo postavili sve kako treba i funkcionišemo, i nadam se da ćemo funkcionisati sve bolje i bolje. Svake godine imamo, za ove 3 godine, svake godine imamo više pacijenata. Prve godine smo, mislim, uradili negde oko 140 parova, druge godine 170, ove godine ćemo uraditi negde oko 230. Iduće godine zavisi kako budemo, koliko budemo imali pomoć. Treba nam kadar. U stvari, kadar imamo, treba da ga zaposlimo. to su ljudi koji volontiraju, to su ljudi koji su obučeni da funkcionišu i da rade, to su ljudi koji će uskoro dobiti i međunarodne licence i nažalost onda ako ih ne zaposlimo oni će da odu kao gotovi stručnjaci negde u neki drugi centar ili čak i u inostranstvo.
Vi čak sa čovek obučite uslovno čovek dobije iskustvo kod vas i onda odu.
Jeste, onda odu negde.
Među ostalo, nedostatak kadra je sigurno razlog što radite, čuli smo i to i od vaših saradnika i subotom i nedeljom i radi se praktično, da nema stanke. Vaš radni dan, evo, sad je rano, prepodne, da ne kažem jutro, pokušali smo sinoć.
Vikend je, da.
Vikend je, a sinoć smo hteli i kažete, ne, moj radni dan
traje do 9. Doktor se čak i ne vlja na telefon, moram te poruku da mu napišete da bi to video kasnije. Da. Da, razumemo.
Pa mora da se radi, znate kako, mora se, mi radimo i radnim danom i vikendom, skoro svaki vikend radimo, ne pravimo pauze letnje, ne pravimo pauze zimske, godišnje odmore uklapamo između nekih ciklusa, tako da stvarno nemamo pauzu. Uobičajeno da se pravi pauza 2 mjeseca zimi i mjesec i po dana leti, mi ih ne pravimo jer sa ovako malom ekipom mi ne bi postigli ovaj broj parova da uradimo na ovom nivou kvaliteta kad bismo još pravili i ovaj pauze.
Jeste, da. Eto dokaza koliko je bio potreban i ovaj centar ovde i koliko vaša ideja zapravo bila na pravom putu.
A da li ima mesta pitanju u tome da li ste umorni?
Naravno da jesam.
Ali adrenalin ne dopušta da to osjeti.
Naravno da jesam, tako da se nadam da ćemo da ćemo dobiti i taj kadar koji nam je neophodan.
Mnogo hvala i želimo vam mnogo beba i vama lično na kraju krajeva.
Ja imam dve. Moje dece mi je dosta.
Ali to je ono doktore da prosto, treba da ima i prošire. Tako je, želimo da svi imaju. Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Ako je u vašoj kući beba i radost je u njoj i mirisi bebi krema i benkica i neka plišana mekoća,
te atmosfere imaju u Valjevskom centru za vantelesnu oplodnju. Mir, tišina, lagani koraci, plavičasta svetlost, slike beba na zidovima, njihovi osmesi.
I kada smo otišle odatle, pratio nas je osjećaj kako ima stvarno lepih poslova. Jedan od najlepših je svakako podariti život.
Poljubite bebu, svi koje imate. Da se tako pozdravimo na kraju ove priče. Poljubite bebu i šapnite joj nešto lepo.
Sa vama su bile ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.